Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost je dr. Bojan Cakić, kardiolog u kliničko-bolničkom centru Vežanijska kosa. Dr. Bojan Cakić je kardiolog u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, otac petoro dece, istinski vernik, čovek crkve, pravi svetosavac. Nije lako biti istinski sledbenik Svetog Luke Krimskog, Svetih Kozme i Damijana i drugih lekara hrišćana i svetitelja, ali dr. Bojan Cakić je primer svima nama da i u današnje vreme sebičnosti i opšteg egoizma i dalje ima ljudi koji sebe nesebično daju i pomažu bližnjima Hrista radi. Reči su profesora doktora Miloša Kovića, istoričara, ovom neobičnom čoveku i lekaru. Rođen je 8. oktobra 1970. godine u Prokuplju od oca Tomislava, lekara iz sela Babin Potok kraj Prokuplja i majke Bogdanke, šumarskog inženjera iz sela Ašanja u Sremu. Ima stariju sestru Milicu, profesora svetske književnosti. Veći deo ranog detinjstva proveo je u očevom rodnom selu kod babe i dede u srećnom i bezbrižnom životu u skladu sa prirodom. Bavio se sportom, pevanjem i recitovanjem. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Prokuplju, a medicinski fakultet u Beogradu. Na početku studija upoznao je Biljanu Bogićević, sa kojom je sazrevao i provodio divne, ponekad i teške studentske dane. Venčali su se 1998. godine. Lekarski rad Bojan je započeo u svom rodnom mestu na internom odeljenju u zdravstvenom centru u Prokuplju. Posle petogodišnje volonterske specijalizacije, Bojan se zapošljava kao specijalista interne medicine na kardiološkom odeljenju u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, gde i danas radi kao kardiolog. Bojanova supruga Biljana je mašinski inženjer i magistar procesne tehnike. Njih dvoje, uspešni u svom poslu, s najvećom ljubavlju i posvećenošću, odgajaju i vaspitavaju na temeljima hrišćanske vere Anu, Aleksu, Dimitrija, Mariju i sedmogodišnjeg Nikolu. Dr. Bojan Cakić je i predsednik Centra za život, u okviru kojeg ohrabruje mlade da se opredeljuju za život i porodicu umesto za smrt i sebičnost. Podstiče porodice da rađaju decu, pomaže roditeljima i deci u prevazilaženju svih životnih iskušenja, organizuje letnje kampove pri srpskim manastirima za omladinu i decu, poklonička putovanja za mlade koji traže srodne duše, stručne simpozijume posvećene uzrocima i putevima širenja bele kuge. Aktivno učestvuje i u radu odbora za brak i porodicu i bioetička pitanja pri sinodu Srpske pravoslavne crkve. Gledala sam ovih dana neke emisije u kojima si govorio i sve ono što ti govoriš, što pokrećeš kao teme, izaziva veliku pažnju. Kod mnogih ljudi, kod većine divljenje, ali ima i onih koji se pomalo čude. Kako to u današnje vreme govoriti pre svega o večnoj ljubavi, o svetinji braka, o tome da decu pripremaš da ostanu u Srbiji, o pripremi za brak i tome slično. Jel i ti misliš da ima i jednih i drugih?
Pa tako je u današnjem vremenu i ne samo u današnjem, u posljednjih nekoliko decenija, kada se ljubav i brak na neki način menjala, kada su mnogi pokušavali da praktično definiciju braka, a uz to i ljubavi, promene, nametali neke druge vrednosti koje nisu u skladu sa tradicionalnim brakom, sa tom, da kažem, večnom ljubavi između muškarca i žene, to kod mnogih ljudi izaziva čuđenje. O čemu ja to pričam, ne samo ja, nego i ljudi oko mene i saradnici, ali prosto to na neki način izvire iz mene iz mojih osjećanja i onoga što sam dobio kada sam otkrio tu važnost ljubavi, tu važnost poverenja, razumevanja i, da kažem, nesebičnog žrtvovanja koja je izuzetno važna za bračnike, za muža i ženu, da bi brak opstao i da bi, naravno, bio krunisan zdravom porodicom i decom.
Ti si to verovatno u najranijem detinjstvu upijao, pretpostavljam, od tvojih roditelja.
Pa tako je. U to vreme porodice su uglavnom bile skladne, bilo je vrlo malo razvoda, naravno, bilo je i problema, ali su se oni prevazilazili. Ali pre svega, gde sam ja video važnost toga i, da kažem, počeo da govorim o tome, to je u godinama mog studiranja, kada sam otkrio vrednost i lepotu i vanvremenost hrišćanske ljubavi i hrišćanskog braka koje smo tada upoznavali. Kada smo videli kako to izgleda kroz istoriju, ali istoriju hiljadugodišnju, hrišćanski život, kada smo čitali o svedočenjima života bračnika u vremenu prvih vekova, drugog milenoma i tako dalje i današnjeg vremena i shvatili da taj odnos ljubavi bez obzira na trenutak civilizacije kada je obojen hrišćanskim vrlinama i onim što nas uče te Božje zapovesti, naravno kao u braku, kao svetinji, kao svetoj tajni, ravno je krštenju i ostalim svetim tajnama i onda prosto brak postaje jedan cilj, jedan smisao života kome treba težiti. Današnji brakovi u mnogome se rastaju ili nisu skladni zato što su oni kod ljudi na trećem, četvrtom, petom mestu životnih prioriteta. U hrišćanstvu brak je na među prvim mestima prioriteta u životu kao i porodica. Prosto zato što je ta zajednica muškarca i žene koja dovodi do stvaranja porodice prilika da volimo, ali i da budemo voljeni. Tu priliku mnogi ljudi nemaju, sem oni koji su zaista u iskrenom braku, koji je obično krunisan decom, jer ta uzvišenost ljubavi koju oseti neko kada dobije dete, ta nesebična ljubav ili ljubav bezazlena, ali beskrajna koju dete ima prema ocu i majici, koja sve prašta, čak i batine pre 5 minuta, kao i ljubav između muža i žene, dvoje ljudi koji su odrasli u različitim mestima, a koja kroz vreme raste i dobija neslućene razmere, razmere žrtve, gde sam bio svedok mnogih starijih ljudi koje sam lečio i video neverovatnu ljubav, da oni su zaista postali dva krila jednog istog organizma gde jedno bez drugog ne mogu i zaista je to veličanstvena ljubav.
A koliko je važno zajedno duhovno sazrevati? Jer ti kažeš studentski dani, Biljana i ti u studentskim danima otkrivate, ali tako?
Tako je. Te mnoge nedoumice mladosti, odgovori koji nisu mogli da zadovolje naše potrebe, neki nesklad u onome što se nudi oko nas u tim studentskim danima su, da kažem, razvijani i stavljeni, odnosno stavljeni ti odgovori na svoje pravo mesto kada smo kroz zajednicu pravoslavnih studenata u studentskom gradu prvo išli na veronauku gde smo spoznali u stvari jednu drugu dimenziju onoga što ljudi zovu Bog, a to da je Bog u stvari ljubav. I onaj ko hoće da veruje, da bude bogolik, on mora da voli druge ljude. Jer samo ljubav ispunjava čoveka tako potpuno da on dostiže jednu radost, ali da dostiže jedan duševni mir.
Kad si ti u pitanju, vrlo mi je bilo zanimljivo to kako ste se vas dvoje upoznali. Bilo je tu, kako ti kažeš, prvo dačistanja, to je nekad tako bilo, pa su roditelji ili prijatelji upoznavali te mlade ljude i meni se čini da je to jako dobro, jer danas kako koji brak se razvede, znači pogrešan izbor, očigledno da tu nešto nije u redu bilo. I kad si ti zapravo čuo da Biljana kaže kako bi volila da ima petoro dece i počinješ kako da je gledaš?
Pa, počinjem drugačije da je gledam. Mi smo i pre toga videli, kada su nas upoznali, mi smo mislili da je slučajno, međutim, oni su to nekako namestili da bude slučajno, jedne večeri, posle toga opet obaveze, početak fakulteta, ali opet oni nešto slučajno organizuju da se mi vidimo i posle tog drugog susreta mi smo prepoznali jedno drugo i naravno kroz to vreme, kroz upoznavanje mi upoznajemo i osobine ovog drugog. I prosto nešto što bi današnji možda mladić rekao da neko želi da ima petoro dece, da ona kaže čitavog života i mladosti sam sanjala da budem mlada i da bude majka, jer u njoj je to nešto bilo lepo, to je ono što je u stvari mene i privuklo. Ta njena neobičnost, a u isto vreme spremnost da i želja da ima porodicu, što sam i ja u dubini duše osjećao, tako da je to bila jedna dodatna naša bliskost. A tu našu vezu, taj naš odnos je učvrstilo saznanje i učenje o toj beskrajnoj ljubavi i vanvremenskoj ljubavi koje može da da hrišćanski život, jer i ljubav i pažnja i postupci mora da se vežbaju, mora da se dokazuju. Ne može se reći samo ja volim, nego ja učim da volim. Ja činim nešto da pokažem da volim. E to je hrišćanstvo. Delo koje pokazuje ljubav prema onom drugom, preispitivanje koliko smo nekom naža učinili, koliko smo danas dobra učinili i šta još možemo da uradimo. Znači, mi crpemo tu beskrajnu božansku energiju ljubavi samo ako se otvorimo da je primamo i onda je naravno prenosimo prema drugim ljudima. I to
drugim
je jedino što,
tako, to je jako bitno što si rekao, jer to je ono premeštanje centra interesovanja. Nisam ja najbitniji, nego onaj ko je tu sa mnom, koji živi sa mnom, a onda ti se to vraća. Da li sam u pravu?
Tako je, tako je. Jer koliko dajemo, toliko pokazujemo radost u sebi. Ja nekad mladima i srednjoškolcima pokušavam da objasnim kako je zadovoljstvo nekoga ko voli sve ljude. I kažem, šta osjećaš kad se, na primjer, zaljubiš u nekog ili kad ti je neko? Sve ti je lepo, čita sve ti je kod tebe lepo. Može svako svašta da priča, ali tebi je lepo jer imaš neko, jedno da kažem, blaženo osjećanje. A zamislite kada neko voli sve ljude, koliko on u svojoj duši osjeća zadovoljstva i mira, da kažem i spokoja, i koliko se na njegovom licu vidi jedna radost.
A koliko je to važno za zdravlje čoveka?
Za zdravlje je izuzetno važno. Pre svega, važno je da bi se uspostavio sklad u duši, u srcu, i uopšte u telu onoga ko svake jedinke, svake osobe, jer svaki nesklad menja i imunni sistem, i simpatički sistem, i srce, i svi drugi organi na neki način pate kada ne postoji ta homeostaza ili sklad u organizmu. Naravno, važno je voleti i da bi se emotivno bio zdrav, jer mi zaboravljamo na tu duhovno, odnosno emotivno zdravlje. Tako da samo takav čovjek koji u sebi ima radosti, a radost potiče iz ljubavi, može da bude privlačan i za druge. Ja sam imao u životu par situacija nekog nezadovoljstva i zabrinutosti i tako, i odmah čovjek primeti da ga okolina izbegava. Zabrinutog čovjeka, namrštenog ili ženu ili osobu bilo koga, okolina izbegava i zazire. Ono ko širi radost, naravno radost iz iskrenog jednog odnosa i dobre namere, ljudi prihvataju, prilaze, razgovaraju, prosto imaju želju da sa takvim osobama budu i da provedu vreme i nešto verovatno i da čuju.
Koliko je to različito od onoga zapravo što mislimo da jeste ta nekako hladna kardiologija na prvi pogled. Međutim, ti kao lekar, ti si verujući lekar. Kakva je razlika između lekara koji je verujući i onih koji ne veruju, recimo, u Boga?
Pa, eto, pre svega zato što ne samo kardiologa, nego bilo kog lekara, zato što je interes pacijenta, odnosno ono što je njemu najvažnije, Da li je to samo zdravlje fizičko? Da li je to i kvalitet života? Da li je to otklanjanje uzroka bolesti, odnosno nečega u tom životu što je dovelo do bolesti, primarno za lekara koji je verujući? Pacijentov interes, odnosno njegov život, kompletan život, ne samo sprečio sam tahikardiju, idi kući i šta me briga, već šta je dovelo do te tahikardije? Da li vi imate neki problem? Ajmo da vidimo kako da ga rešimo. Da li vi imate pritisak, na primjer, zbog ekstremne gojaznosti? I većina će reći, dobro, idi kući, evo ti taj lek, evo ti još dva leka. Ja obično kažem, ajmo, postavim pitanje, hoćete li da budete zdravi ili bolesni? I sad me sa čudom gledaju, pa zdrav. Ako hoćete da budete zdravi, šta to znači? Onda ćemo razgovarati i boriti se za zdravlje. Ako hoćete da budete bolesni, četiri leka, još jedan ću dodati, vidite kući i mučite se sve vreme svoga života. A zdravlje, šta znači? To je jedno preumljenje i promjena odnosa prema svom organizmu, prema svojoj okolini. Znači, zdravlje da naše telo dovedemo u stanje normalnosti, da nema gojaznosti, da naše telo ima fizičku aktivnost, jer je stvoreno da ima fizičku aktivnost, da bi prosto opstalo, da bi funkcionisalo, ne samo srce, nego i drugi organi, da ishrana bude adekvatna, primerena. To su najčešće tri faktora koja dovode do poremećaja, a onda naravno i da duša, odnosno taj stres koji je svuda i sve prisutan, ne samo stres zbog obima posla, nego zbog raznih unutrašnjih problema, se stavi po strani, da se dostigne jedno stanje mira ili možda i prihvatanja stvari oko nas, onakvima kakve su, da možemo izmeniti ono što možemo, a da prihvatimo prosto kao takvo ono što ne možemo da izmenimo, i naravno ljubavi prema bližnjima, neću reći samo prema porodici, prema onome mužu, ženi, devojci, mladiću, nego i prema bližnjima, prema svojoj okolini, koja će u stvari dovesti organizam u stanje jednog zadovoljstva i mira koje je preduslov zdravlja.
Radost, ljubav i molitva, tako si rekao jednom, da je to potrebno da bi čovek bio zdrav, i to se nekako osjeća u tvojoj porodici. Ja sam imala prilike da malo porazgovaram sa Aleksom, drugim po redu, koji ima 22 godine, treće godine elektrotehničkog fakulteta, koji je to rekao nešto povodom vaše porodice, pa da čujemo.
Svako dete kako je dolazilo donosilo neki novi pečat. Ja sam igrom slučaja drugi po redu, pa sam i prisustvovao i rađeni trećeg, četvrtog, petog deteta. I sam taj osjećaj od toga kad saznamo da je mama trudna do toga kad se dete rodi, onda idemo svi zajedno u bolnicu, pa se vraćamo, dolazimo kući i sve se nekako menja i obnavlja. Kao priroda u proleće, ako posle neke zime sve obnavljamo se i svi dobijemo neku novu nadu i puni smo ljubavi, svi smo ponovo pažljivi jedni prema drugima, neke prepirke, zamirke ili nešto tako sve nestaje i nekako, bukvalno božanski osjećaj kada dođemo kući, kada neko malo dete ima to. Isto što je meni jako lepo osjećaj jeste to kada, na primjer, u školi sam ceo dan, vratim se kući i sada dočekaju me najmlađi brat, raširenih ruku, zagrli me, poljubi me, skoči kod mene. To je nešto što ne mogu mnogo deca da iskuse, nažalost, zato što je u današnje vreme, svi znamo koliko je to teško imati mnogo dece, i ja sam jako ponosan na svoje roditelje i zahvalan sam im što su mi pružili tu priliku da odrastam u takvoj jednoj porodici koja je puna ljubavi, puna sloge, molitve i prosto jedna skladna zajednica, ako tako mogu da kažem. Najlepše stvari oko moje porodice jesu možda neki sitni događaji koje svake godine odigravaju. To bi bili materice, oci i detinci, ti praznici koji idu i završavaju se zajedno s Božićem, gde za detince obično imamo neki svi zajedno ručak i posle toga sednemo i svako neku recitaciju spremi o mami, tati, baki, deki, zovemo naše i baki i deki, njima recitujemo jedni drugima, smejemo se, pričamo i o nekim događajima i doživljajima svojim raspravljamo. Isto tako se dešava i za materice i za oce. I, na primjer, za Božić jedna jako lepa tradicija koju sjedam da ću ja sprovesti sutra u svojoj porodici jeste da uveče, kada se vratimo iz crkve sa službe, sednemo svi zajedno na pod, pospemo slamu i na tako jedemo jednu skromnu večeru i pripremamo se za sutrašnji veliki praznik Božića. Isto jedan od, može se reći, obeleženih velikih dana tokom godine jeste njihova dan kad su se oni venčali. Na taj dan svake godine imamo svečani ručak ili večeru, ili to bude nekom restoranu ili kod kuće napravimo i nakon toga sednemo uveče i na televizoru pustimo i gledamo kako izgledala njihova svadba pre 20 godina i prosto gledamo neke ljude koji su sada 20 godina stariji, kako je to nekada bilo, kako je to izgledalo i svi se smejemo tome, pričamo i radujemo se kako oni ista ljubav koju su imali tada, ista žar koju su imali tada, imaju dan danas i sve jače i produbljenije i prosto u braku oni, njihova ljubav mislim da je jača iz dana u dan.
Evo kako razmišlja dete, porodice, mnogodetne porodice, petoro dece. To je sasvim različito od onoga kada je dete samo ili kada ih je dvoje usmerenih jedno na drugo. To je jedan krug. Već je troje krug, a tek petoro. To su neki različiti odnosi. Kako to funkcioniše? Ti si lekar, tvoja supruga takođe, ona je završila
mašinski
fakultet, vrlo teški fakulteti, magistratura, a petoro dece. I koliko je to teško, šta je u tome lako, a šta je teško, recimo?
Pa, prosto vreme, napor fizički, dosta često nespavanje je ono što je teško, što osjećamo, međutim, ta ljubav, taj unutrašnji pokretač da se na neki način žrtvujemo za porodicu je ono što sve te terete rasprši i prosto što nas podiže. To zadovoljstvo nakon rada teškog, nespavanja, noći nekih neprospavanih zbog bolesti, zbog rada sa decom i tako dalje, u stvari i zbog našeg rada u vezi posla, nakon što završimo obaveze sa decom, takođe i tih noći je bilo mnogo neprospavanih jer tokom dana ne stignemo da završimo svoje poslove i magisterima njenog i moje specijalizacije, subspecijalizacije, stalno se nešto radilo i učilo. Ali ta radost kada vidimo te, da kažem, male anđele i vidimo njihovo odrastanje i vidimo njihovu dobrotu i čistotu koja u stvari, da kažem, obogaćuje i spašava ovaj svet, onda taj teret bude lak. Onda i to što se nakuplja, taj umor, da kažem, snagu nam daje da mi istrajamo, da nastavimo. A eto, Bog je dao nama da svakih nekoliko godina dobijemo po jedno dete i da stalno obnavljamo tu energiju, jer posebno mala deca ovako podižu sve u kući, tako da posljednje peto dete koje smo dobili, u stvari je bila prilika i neko testiranje naše vere, da li mi verujemo u to da je Bog nama dao ono što mi možemo podneti. Jer jednoga dana, kada mi budemo imali 65, on će imati tek 20, pa su to pitanja jao, da li ćemo mi stići, biti živi, da se on oženi i tako dalje. Međutim, sve to ima svoj promisao dubok. Ta manja deca u stvari su i test jedan za ovu veću decu. Ja kažem, kad ovi njih čuvaju, oni vežbaju da budu tate i mame. I mi kroz odnos većih prema manjima tačno vidimo da oni uvežbavaju i govore neke naše reči, ponavljaju ono što su slušali u detinjstvu, neke ili kritike ili da kažem oduševljenje prema deci ili sve drugo što smo mi prema njima pokazivali, tako da kroz njih u stvari vidimo šta smo radili. Da li smo bili prestrogi ili smo bili manje strogi, ali uopšte, malo dete u kući, to novo dete, to novo biće je jedna radost koja sve podiže, koja sve čini srećnijim i koja, mogu reći, zbližava porodicu. Čini je bližom jer se opet okupljamo oko te ljubavi, oko te iskrenosti, oko tog novog, bezazlenog života koji je tu oko nas. Ali takođe jedno bogatstvo i za najmanje dete ili četvrto ili peto, jer to dete odrasta obasuto potpuno ljubavlju svih starijih oko njega i ljubavlju i pažnjom, naravno, i ima od koga da nauči nešto.
Ne samo od vas, nego i od baka i deka. I
od
to tek posebno, jer ste vi živeli u jednom jako malom stanu, tako u dve prostorije, sa roditeljima Biljanima.
Tako je, oni su bili na donjem spratu, a mi smo gore polako to gradili. Kada smo se venčavali, mi smo imali jedan dogovor, neki mudri ljudi su me poučili, da o najvažnijim životnim temama razgovaram sa svojim roditeljima i sa roditeljima moje buduće izabranice, pre nego što uđemo u nešto tako važno, tako sveto kao što je brak. Tako da sam ja išao na neku vrstu prosidbe kod njenih roditelja, a to je bio jedan ozbiljan razgovor o tome šta čeka nas u životu, kakvi su naši planovi u životu, koji su naši osnovni principi životni i da vidimo da li roditelji to znaju ili mi nismo tada pričali o tome koju boju volimo, koje destinacije svetske da posetimo, koliko ćemo kuću imati, već smo razgovarali o tome. Prvo, o trajnoj ljubavi, da brak nije nešto što će da se razvede. O ljubavi koja je jedna vrsta žrtve, jer toga dana, da kažem, treba obećati se jedno drugom za večnost. Biti tako odlučan da kažem svome tastu da sam ja spreman za njegovu ćerku život da dam i za decu. Biti tako odlučan da kažem otvoreno roditeljima, pogotovo roditeljima onog vremena, da smo mi odlučili, dogovorili da imamo više dece. Petoro, i da nam je brak primaran u odnosu na sve drugo. Da na materijalne stvari u tome svemu nisu najvažnije. Da će naši roditelji biti naši roditelji. I njeni roditelji će biti moji i moji njeni i da takav odnos moramo imati prema njima, pun ljubavi i razumevanja. I mi smo te neke stvari, da će naša imovina biti zajednička, da tu nećemo ništa razdvajati. Tako da su to neke stvari, ima tu još nekih važnih pitanja i odnosa pre svega prema veri, da li ćemo brak zasnivati na tradicionalnim hrišćanskim vrednostima ili ćemo nositi neke druge stvari. Mi smo se odlučili za ovo prvo, jer tradicionalni hrišćanski brak je pokazao trajnost, 95% i višedetnost, zato što je vrlo malo razvoda u tradicionalnom hrišćanskom braku, a zatim višedetnost, 95% dece su iz verujućih, koji imaju petoro dece, govorim, višedetne porodice, 95% su iz takvih brakova. Tako da smo mi i kasnije u životu primenili taj princip, ja se nikad nisam ljutio na tasta i taštu, kada nešto tako i ružno kažu i tako to, prelazio sam preko toga, moja žena isto tako prelazila preko nekih ružnih reči, prosto mi praštanjem smo jačali ljubav i tu vezu. Jer smo
znači, shvatili, to je podvig.
Tako je, to je jedna vrsta podviga i to se vežba, znate. To nije tek tako. To treba vežbati, truditi se i ubirati plodove takvog ponašanja, jer zaista naša veza je bila sve bliža. Taj odnos ljubavi koji su imali bake i deke za svoje unučiće je nešto što ostavlja kod dece jedan dubok trag u životu, što smo mi osjetili i kod svojih baka i deka, tako da je ta kompletna porodica, ja bih rekao, od bebe do pradede, se nadam da će u budućnosti da se mnogo mlađi venčavaju i da imaju decu i da će dočekati svog pradedu i prababu kao nekada, to je nešto, to je porodica koja treba da bude porodica budućnosti.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost je bio dr. Bojan Cakić, kardiolog u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.